δόξα. Στο μάθημά μας είμαστε στην σελίδα 1015, αδελφοί, είναι επιστολή προς Κορινθίους η πρώτη, στο κεφάλαιο ΙΒ βρισκόμαστε και έχουμε διαβάσει μέχρι και το 11. Θα διαβάσουμε σήμερα από το 12 και μετά, ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δώσει χάρη, ώστε αυτά που θα πούμε να είναι προς οικοδομή όλων όσων ακούνε, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Σελίδα 1015 είναι από το βιβλίο του Βάμβα, προς Κορινθίους Α, κεφάλαιο ΙΒ, στο 12 εδάφιο. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα, είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς, πάντες δια του ενός πνεύματος, ευαυτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Εδώ, αδελφοί, εξηγήσαμε και στο προηγούμενο ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε αυτό το μάθημα έχει να κάνει πιο πολύ με τον τρόπο με τον οποίο τα πνευματικά μας οδηγούν στο να μοιάσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο τρόπος που ενεργεί ο Πατέρας και ο τρόπος που ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος και ο τρόπος που ενεργεί ο ίδιος ο Κύριός μας μέσα στην Εκκλησία σαν Κύριος και σαν Κεφαλή της Εκκλησίας έχουν να κάνουν με την προσπάθεια που γίνεται από το Θεό να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Αυτό που είπαμε και την άλλη φορά, αδελφοί, ότι ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι βρίσκεται σε οδύνας εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Δηλαδή, ο στόχος του ανθρώπου αυτού, του Αποστόλου, του εργάτη του Κυρίου και η προσπάθειά του μέσα στην Εκκλησία, με τις επιστολές, με τη χάρη που του έχει δώσει ο Θεός, με την σοφία που του έχει δώσει ο Θεός, είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στους πιστούς, μέσα στην Εκκλησία. Και πιστεύω, γι' αυτό και το μάθημα αυτό το έχουμε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή δεν έχουμε πάρει τα πνευματικά να τα αναλύσουμε πώς δουλεύουν τα πνευματικά, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός κατευθύνει τα πνευματικά στο να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στη ζωή των πιστών. Και σε αυτή την περίπτωση, τώρα που θα πούμε σήμερα στο μάθημά μας, με αυτή τη λογική θα κινηθούμε και θα καταλάβουμε ότι η προσπάθεια και η προσπάθεια του Ιησού Χριστού προς αυτή την κατεύθυνση είναι. Γιατί? Έρχεται λοιπόν και λέει στο 21, στο 12, ότι καθώς το σώμα είναι ένα, άρα λοιπόν μας βάζει ένα φυσικό σώμα και λέει ότι τι βλέπετε, βλέπουμε ότι το σώμα δεν έχει μέλη τα οποία είναι δεξιά και αριστερά παρατημένα, αλλά είναι κολλημένα το ένα μέλος με το άλλο, έτσι ώστε αυτό το σώμα να μπορεί να λειτουργεί. Το χέρι είναι στη θέση του, το πόδι είναι στη θέση του, το αυτή είναι στη θέση του. Δεν έχεις, ας πούμε, το χέρι στη θέση του ποδιού ή το πόδι στη θέση του χεριού, ούτε βάζεις το αυτί στη θέση του ματιού, ούτε το μάτι στη θέση του αυτιού. Είναι το καθένα στη θέση του, κάνει τη δουλειά του, ενεργεί με τον τρόπο που το έχει φτιάξει ο Θεός και τι γίνεται, φέρνει το αποτέλεσμα. Για να φέρει λοιπόν ένα σώμα το αποτέλεσμα, πρέπει όλα τα μέλη να είναι στη θέση τους. Και όλα τα μέλη να κάνουν τη δουλειά για την οποία ο Θεός τα έχει καθορίσει να κάνουν. Το χέρι θα κάνει τη δουλειά του χεριού, το μάτι θα κάνει τη δουλειά του ματιού, το αυτί θα κάνει τη δουλειά του αυτιού. Δεν μπορείς να πεις ότι επειδή είμαι αυτί και δεν είμαι χέρι, είμαι υποδέστερο, αλλά το καθένα έχει τη δουλειά του, τη λειτουργικότητά του. Γιατί το αναφέρει τώρα αυτό ο Απόστολος Παύλος? Γιατί θέλει να μας δείξει πώς λειτουργεί λοιπόν ένα σώμα φυσικά. Το ξέρουμε, είμαστε μέσα σε ένα σώμα και εμείς οι ίδιοι. Πώς λειτουργεί αυτό το σώμα? Έτσι λειτουργεί και η Εκκλησία. Λειτουργεί η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο? Όχι πάντα, αδελφοί. Και γι' αυτό η προσπάθεια του Ιησού Χριστού, γιατί συζητήσαμε για το πώς προσπαθεί ο Θεός με τις ενέργειες και τα θαύματα και τη δύναμη που προωθεί στην Εκκλησία να κατανοήσουν οι πιστοί το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τους ελκύει προς τον Χριστό, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος με τα χαρίσματα μας δείχνει πώς ήταν ο Ιησούς Χριστός πλήρης Πνεύματος Αγίου, πώς λειτουργούσε ο Ιησούς Χριστός ενώ ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Έτσι τώρα και ο Ιησούς Χριστός έρχεται να μας δώσει με τις διακονίες, αυτό θα δούμε σε αυτό το μάθημα, πώς ο Ιησούς Χριστός με τις διακονίες προσπαθεί να διαμορφώσει ενιαίο σώμα την Εκκλησία, ώστε αυτά τα μέλη που έχει προσθέσει μέσα στο σώμα αυτό, μέσα στην Εκκλησία, να παίζει το καθένα το ρόλο του και όλο μαζί το σώμα να ενεργεί στη δόξα και στην αρετή του Ιησού Χριστού, δηλαδή στο να γνωρίσουν όλα τα μέλη το πρόσωπο και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν ότι καθώς το σώμα είναι ένα και έχει μέλη πολλά, όλα τα μέλη του σώματος του ενός, το διευκρινίζει, το επισημαίνει, είναι ένα σώμα, πολλά όντα είναι ένα σώμα. Δεν είναι δύο σώματα, τρία σώματα, είναι ένα σώμα. Ναι μεν πολλά, αλλά ένα σώμα. Και θα αναρωτιόταν γιατί το ταλαιπωρεί τόσο πολύ, γιατί θέλει να μας το διευκρινίσει τόσο πολύ. Λες και δεν το καταλαβαίνουμε, λες και είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε μυαλό. Αφού βλέπουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, έχει σώμα. Εγώ έχω σώμα, ο άλλος έχει σώμα. Ναι, αλλά λέει, για παρατηρήστε πώς λειτουργεί το σώμα. Δεν λειτουργεί αυτόνομα το κάθε μέλος. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Δεν λειτουργεί ανεξάρτητα το χέρι από το πόδι. Δεν λειτουργεί το μυαλό ανεξάρτητα από το πόδι σου ή το χέρι σου. Δεν έχει διαφορετική λειτουργία. Αλλά όλα μαζί συντονίζονται. Από πού παίρνουν την εντολή? Από το νου, από το κεφάλι. Ποιος είναι το κεφάλι? Είναι ο Ιησούς Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν αυτό το σώμα πρέπει να έχει κοινές εντολές. Δεν μπορεί εσύ να ξέρεις κάτι άλλο και εγώ να ξέρω κάτι άλλο. Δεν μπορεί ο Χριστός να δίνει σε σένα μια άλλη εντολή και σε μένα να δίνει μια άλλη εντολή. Δεν μπορεί να προσπαθεί ο Ιησούς Χριστός να μοιράσει ποτέ την Εκκλησία. Γι' αυτό θέλουμε στα πνευματικά να κατανοήσουμε ότι η προσπάθεια του Ιησού Χριστού δεν είναι να διαχωρίσει το ένα μέλος με το άλλο μέλος και να πει ότι αυτό το μέλος είναι καλύτερο από το άλλο, αλλά η προσπάθεια του Ιησού Χριστού είναι να προσπαθήσει να ενώσει τα μέλη ώστε να διαμορφώσει ένα σώμα το οποίο έχει μία κατεύθυνση, μία εντολή, μία οδηγία και να εκτελεί το θέλημα του Κυρίου του Ιησού Χριστού με όλη την προσπάθεια των μελών, των συνεργούντων μελών. Δηλαδή το ένα συνεργεί με το άλλο και όλοι κάνουν και πάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Άρα λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε, αδελφοί, ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια εκκλησία που αντιτίθεται που καταλαβαίνει αλλιώς την εντολή του Ιησού Χριστού και μια άλλη εκκλησία που καταλαβαίνει αλλιώς την εντολή του Ιησού Χριστού και αυτά να προσπαθήσουν να πάνε μαζί. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός έχει μία γνώμη, μία εντολή και τη δίνει σε όλους, την ίδια. Δεν θα σου δώσει κάτι άλλο. Αν σου πει πήγαινε από αυτή την κατεύθυνση, και σε σένα θα το πει, και σε σένα θα το πει και στον άλλον θα το πει. Όταν λοιπόν ήθελε ο Θεός να ενώσει το σώμα της τότε εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης για να τους πείσει να ενωθούν και να χτίσουν ξανά το ναό και να χτίσουν τα τείχη, ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου τους έβαλε ένα πνεύμα, τους ενίσχυσε το πνεύμα τους. Γιατί τους είπε, ακούτε τη φωνή των προφητών και οδηγήστε και κάντε αυτό που σας λέει ο Θεός, ενωθείτε, πηγαίνετε μαζί. Τι ήθελε ο Θεός? Να είναι όλοι μαζί ενωμένοι και όλοι δια του ενός πνεύματος να κάνουν το θέλημα του Θεού, το χτίσιμο, την οικοδομή, την προσπάθεια, τον αγώνα. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Η ενότητα που προσπαθεί να διαμορφώσει ο Ιησούς Χριστός μέσα στην Εκκλησία έχει να κάνει με την προσπάθεια των διαφορετικών μελών να λειτουργήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και όλο αυτό το σώμα να πάει προς την κατεύθυνση που θέλει ο Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, για να μπορέσω να πω ότι εγώ είμαι ένα σώμα, τρία βασικά πράγματα δηλώνουν ένα σώμα. Και το σώμα της Εκκλησίας με τρία βασικά πράγματα υποδηλώνεται ότι είναι ένα. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς όταν θέλουμε να ενσωματωθούμε μέσα στην Εκκλησία? Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βαφτιστούμε στο βάφτισμα του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε όταν θέλουμε να ενσωματωθούμε μέσα στην Εκκλησία είναι να πάρουμε πνεύμα Άγιο για να έχουμε το πνεύμα του Υιού το οποίο κράζει Αββά ο Πατήρ. Και το τρίτο πράγμα που κάνουμε που θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ένα σώμα, να μετέχουμε εκ του ενός άρτου, γιατί είμαστε ένα σώμα όλοι μαζί. Αυτά τα τρία βασικά πράγματα είναι το δείγμα ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι προς την κοινή κατεύθυνση. Το βάφτισμα στο νερό, η βάφτιση στο Πνεύμα το Άγιο και η μετοχή στην κοινωνία, δηλαδή στο σώμα και στο αίμα, είναι η προσπάθεια που γίνεται από τα μέλη να, είναι, να ενσωματωθούν μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, αδελφοί. Είναι δηλαδή βασική αρχή μιας εκκλησίας η οποία θέλει να πηγαίνει προς την κατεύθυνση που ο Ιησούς Χριστός την κατευθύνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, γιατί αυτή είναι η εντολή. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι εντολή. Όποιος δεν τρώει το σώμα μου και δεν πίνει το αίμα μου, δεν έχει μέρος μετέ μου. Είναι εντολή. Και για το Πνεύμα το Άγιο είναι όσοι είναι Υιοί, έδωσε εις αυτούς το Πνεύμα του Υιού αυτού, το οποίο κράζει αβά ο Πατήρ. Είναι εντολή. Πρέπει, αδελφοί, να κατανοήσουμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνεσαι σαν Εκκλησία Ιησού Χριστού, έχοντας και τα τρία αυτά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος και το διευκρινίζει ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι να μοιάσουμε τον Ιησού Χριστό και να γίνουμε το σώμα του Ιησού Χριστού εδώ κάτω στη γη. Όταν λοιπόν εξηγεί ότι το σώμα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, λέει ούτω και ο Χριστός. Δηλαδή το καταλάβατε, σας λέω πώς λειτουργεί το δικό σας σώμα για να καταλάβατε πώς λειτουργεί και ο Χριστός. Έτσι και ο Χριστός λειτουργεί. Γιατί το λέει έτσι και ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός, όπως είπαμε παραπάνω στα πνευματικά, ασχολείται με τις διακονίες, αδελφοί. Η διαδικασία, η λειτουργία του Ιησού Χριστού, μάλλον θα λέγαμε η αρμοδιότητα, η υπευθυνότητα για το έργο της σωτηρίας των πιστών, είναι να διαμορφώσει μια εκκλησία η οποία ενσωματώνει τους πιστούς μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού, διαμορφώνει τον κάθε χριστιανό, το κάθε μέλος, με αυτόν τον τρόπο ώστε να πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση, και αυτό το σώμα δεν αντιδράει στις εντολές της κεφαλής που είναι ο Ιησούς Χριστός. Υποτάσσεται, εκτελεί και οδηγείται από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι που ζητάει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέει ούτω και ο Χριστός, διότι εμείς πάντες. Ποιοι είμαστε εμείς πάντες? Εμείς πάντες ποιοι? Οι χριστιανοί. Εμείς πάντες που πιστέψαμε στον Χριστό. Εμείς πάντες που βαφτιστήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εμείς πάντες που πήραμε το Πνεύμα του Άγιο. Εμείς πάντες που μετέχουμε του σώματος και αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και θεωρούμε ότι αυτή η θυσία είναι μια θυσία που έγινε για μας. Ενσωματωνόμαστε ένα σώμα, μία καρδιά, ένα πνεύμα, μία πίστη. Ενσωματωνόμαστε στην Εκκλησία. Και γι' αυτό λέει έτσι και ο Χριστός. Τι κάνει ούτω και ο Χριστός? Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαυτίστημεν εις εν σώμα. Τι κάναμε? Βαφτιστήκαμε στο σώμα. Δια του Ξέρετε τι σημαίνει τη διδαχή των βαφτισμών? Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό, αδελφοί. Δεν είναι η διδαχή των βαφτισμών. Βαφτίστηκε η αδελφή η Μέρη, βαφτίστηκε ο αδελφός ο Βασίλης, βαφτίστηκε ο αδελφός ο Σάββας, άρα έχουμε τρεις βαφτισμούς, άρα είναι η διδαχή των βαφτισμών. Δεν είναι αυτό. Η διδαχή των βαφτισμών σημαίνει το βάφτισμα στο νερό και το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι ξεκάθαρη. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για το βάφτισμα στο νερό, για το βάφτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Όταν λοιπόν βαφτίζεσαι στο νερό, τι κάνεις? Βαφτίζεσαι στο θάνατο του Ιησού Χριστού και σηκώνεσαι σε μια καινούρια ζωή για να περπατήσεις μαζί με τον Χριστό. Άρα ενσωματώνεσαι στη θυσία του Ιησού Χριστού. Αποδέχεσαι τη θυσία του Ιησού Χριστού. Όταν βαφτίζεσαι στο Πνεύμα του Άγιο, τι κάνεις? Βαφτίζεσαι και ενσωματώνεσαι σε ένα σώμα. Άρα όταν ένας άνθρωπος βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο, είναι σαν να προστίθεται ένα μέλος μέσα στο σώμα του Ιησού Χριστού. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, με τα χαρίσματα βοηθάει αυτό το μέλος να κατανοήσει πιο πολύ τη δύναμη του Χριστού, να αναγνωρίσει τις αλήθειες του, να υπακούσει σε αυτές, να τις εκτελέσει, και είναι η προσπάθεια του Παράκλητου που την είπαμε στο προηγούμενο. Όμως τώρα θέλουμε να δούμε την προσπάθεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, τι κάνει εδώ ο Ιησούς Χριστός? Ενσωματώνοντας μέσα στο σώμα δια του βαφτίσματος στο Πνεύμα το Άγιο, δια του ενός πνεύματος, βαφτιστήκαμε σε ένα σώμα. Και εγώ, αδελφοί, είμαι πεπισμένος ότι μια χριστιανική κοινότητα που βαφτίζεται στο νερό για τη σωτηρία της, που επιζητάει και παίρνει το Πνεύμα το Άγιο και μετέχει του σώματος και αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Θα μου πεις, μπορεί να κάνουν λάθη ή να έχουν μια άλλη νοοτροπία. Θεωρώ ότι όπως στην Αποκάλυψη οι εκκλησίες κάνανε λάθη, δημιουργούσαν προβλήματα, αλλά ο Ιησούς Χριστός λέει «εγώ τους κρατάω στα χέρια μου», σημαίνει τι? Ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο Κύριος στον καθέναν από αυτούς που αποφασίσανε να ενσωματωθούν μέσα στο σώμα και θα τους πει: «Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα εδώ είναι σοβαρά. Ή θα διορθωθείτε ή θα απολυστείτε». Και αυτό που έλεγε ότι «εγώ θα σε εξεμέσω εκ του στόματός μου» ήταν μία απειλή, θα λέγαμε, ότι εγώ δεν μπορώ να σε ομολογώ σαν εκκλησία δική μου πλέον. Εάν εσύ δεν με αναφέρεις σαν Κύριό σου και σαν Θεό σου, ούτε εγώ μπορώ να σε ομολογώ σαν εκκλησία. Θα βγεις από το στόμα μου. Γιατί το είπαμε και την άλλη φορά, ότι δεν σημαίνει ότι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός θα κάνει με το. Δεν είναι αυτό το «θα σε εξεμέσω». Σημαίνει ότι δεν θα έρχεσαι σε ανάμνησή μου. Δεν θα είσαι πλέον στο σώμα μου. Δεν θα είσαι μέλος μέσα στον οργανισμό μου. Γιατί δεν σε αντέχει ο οργανισμός μου, το σώμα μου. Γι' αυτό σημαίνει «θα σε βγάλω από το σώμα μου», σαν ξένο σώμα. Αυτό λοιπόν είναι μια προσπάθεια που κάνει ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν γίνει η απαγή, λίγο πριν έρθει η ώρα για να διορθώσει τα κακώς κείμενα και την Εκκλησία. Γιατί αν από την Εκκλησία ξεκινάει η κρίση, πόσο μάλλον, λέει, θα είναι στους άλλους η κρίση. Αν από την Εκκλησία ξεκινάει το ξεκαθάρισμα, πόσο μάλλον στους έξω. Άρα λοιπόν, αν από την Εκκλησία ξεκινάει το ξεκαθάρισμα, σημαίνει ότι όταν ο Θεός, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός έρχεται να κάνει το ξεκαθάρισμα του τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, σημαίνει ότι θεωρεί ότι είναι η Εκκλησία του και ότι θέλει να τους διορθώσει. Και να προσευχόμαστε, αδελφοί, και εμείς οι ίδιοι που νομίζουμε πολλές φορές ότι κάνουμε τα πάντα σωστά, να μας φωτίζει ο Θεός τα λάθη τα δικά μας, να τα διορθώνουμε, και ό,τι λάθη κάνει κάποιος άλλος, να προσευχόμαστε ο Θεός να το φωτίσει, να το διορθώσει. Γιατί θέλουμε να είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και δεν είναι μόνο δικός μας, είναι ο στόχος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν που έρχεται και λέει ότι ευαυτίστημε σε ένα σώμα, έρχεται και αναφέρει και λέει είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί, αδελφοί, υπήρχαν δύο διαφορετικές παρατάξεις την περίοδο εκείνη. Μη σας φαίνεται παράδοξο? Υπήρχαν οι χριστιανοί των Ιουδαίζοντες, των Ιουδαίων, που κάνανε τον νόμο, εκτελούσαν τον νόμο, αδελφοί. Και υπήρχαν και οι χριστιανοί που ήταν από τα έθνη. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Απόστολος Παύλος αντιμέτωπος με τον Απόστολο Πέτρο σε ένα τραπέζι, ο Απόστολος Παύλος είπε στον Απόστολο Πέτρο, γιατί του λέει το κάνεις αυτό? Γιατί θεωρείς ότι οι άνθρωποι που είναι από τα έθνη δεν είναι ισάξιοι με τους χριστιανούς που είναι από τον νόμο? Γιατί τους διαχωρίζεις εσύ που ξέρεις ότι είμαστε στη χάρη και ότι πρέπει να περπατάμε στη χάρη? Μην το κάνεις, του λέει αυτό. Και έσκυψε το κεφάλι ο Πέτρος και αποδέχτηκε ότι και οι χριστιανοί από τα έθνη έχουν ισάξια σωτηρία και οι πιστοί από το νόμο έχουν ισάξια σωτηρία όταν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Προσέχτε όμως, ακόμα και ο Απόστολος τι έκανε. Ξέρετε τι έκανε στον Τιμόθεο? Επειδή ήταν από εβραϊκή οικογένεια, τον περιέτεμνε. Όταν πήγε στους Ιουδαίους, τον περιέτεμνε. Ο Τίτος όμως, Έλληνων, δεν περιετμήθη. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρος μες στο μυαλό του ο Απόστολος Παύλος ότι οι εθνικοί δεν χρειάζεται να ασχολούνται μετά του νόμου, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Από τη στιγμή που βαφτιστήκαν στο νερό, πήραν Πνεύμα Άγιο, όπως ήταν η πρώτη δήλωση του Αποστόλου Πέτρου, ότι εγώ ποιος είμαι να εμποδίσω τους ανθρώπους που βάφτισε ο Θεός με Πνεύμα Άγιο να βαφτιστούν στο νερό? Ό,τι και να πιστεύω για αυτούς, ο Θεός τους βαφτίζει. Το θεωρούσε δεδομένο ότι αν βαφτιστεί κάποιος με Πνεύμα Άγιο, ότι ο Ιησούς Χριστός του επιτρέπει να είναι μέσα στο σώμα. Το θεώρησε δεδομένο, αδελφοί, για να το καταλάβουμε. Και ενώ υπήρχε ο διαχωρισμός, άρχισαν κάποια στιγμή και πορευόντουσαν παράλληλα αυτοί οι δύο χριστιανικές κοινότητες, οι εκ των Ιουδαίων και οι εκ των Εθνών, οι Έλληνες και οι Ιουδαίοι. Όμως ο Απόστολος Παύλος έρχεται και λέει ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα πνεύμα, είτε Ιουδαίος είτε Έλληνας, είτε δούλος είτε ελεύθερος, πάντες εις εν πνεύμα ποτιστήκαμε. Το ποτίστηκα σημαίνει ότι και ήπια και βράχηκα και έγινα μουσχεμα και μέσα και έξω, είναι παντού το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι μόνο απ' έξω, είναι και μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό έρχεται και λέει πάντες και οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί, τι δηλώνει ότι είναι μέσα στο σώμα? Η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου δηλώνει ότι ο Ιησούς Χριστός επέλεξε και τα έθνη. Η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου ξεκαθαρίζει στο μυαλό του Αποστόλου Πέτρου ότι ποιος είναι αυτός, αφού ο Θεός επέλεξε να τον βαφτίσει. Άρα, αφού ο Θεός επέλεξε να του δώσει το πνεύμα του, ποιος είμαι εγώ να αντιδράσω σε αυτόν τον άνθρωπο? Να του πω ότι δεν αξίζεις, να του πω ότι δεν είσαι μαζί μας, ότι δεν είσαι της δικής μας κοινότητας? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι μπορεί να φτάσουμε κάποια στιγμή στον ουρανό και να δούμε ανθρώπους που νομίζαμε ότι δεν θα μπουν και να είναι αυτοί μέσα. Γιατί αλλιώς σκέφτεται ο Ιησούς Χριστός για το σώμα του και αλλιώς σκεφτόμαστε εμείς πολλές φορές για το τι σημαίνει σώμα Ιησού Χριστού. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι διότι το σώμα δεν είναι ένα μέλος αλλά πολλά, και αν πει το πόδι επειδή δεν είμαι χέρι δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και εδώ κάνει μια ερώτηση. Αν πει το πόδι ότι δεν είμαι χέρι, δεν είμαι εκ του σώματος. Δηλαδή τι κάνει το πόδι? Το πόδι λοιπόν κάθεται και σκέφτεται. Έχεις βάλει το πόδι σου ποτέ να σκεφτεί? Και όταν σκέφτεται το πόδι λοιπόν, τι κάνει? Κουβεντιάζει με τον εαυτό του. Το δεξί μου πόδι κουβεντιάζει με το δεξί και μετά το αριστερό λέει τα δικά του και τα βρίσκουν μεταξύ τους. Δεν είναι έτσι. Ή το χέρι το δεξί τα βρίσκει με το αριστερό και συμφωνούν να κάνουν κάτι. Οι άνθρωποι λένε το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Δηλαδή έχουν μια λειτουργία, μια συμφωνία. Συμφώνησα να ενωθώ μαζί σου για να πλύνουμε το πρόσωπο. Άρα τι λέει η σοφία η ανθρώπινη? Ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που κάποιος πρέπει να το πλύνει. Ποιος θα το πλύνει? Λέει το δεξί να το πλύνω εγώ. Και λέει το αριστερό να το πλύνω εγώ. Δεν εννοούμαστε να το πλύνουμε και τα δυο μαζί για να καθαρίσει καλύτερα? Αυτό εννοεί. Και η σοφία η ανθρώπινη αυτό εννοεί. Δηλαδή δεν μπορεί να αυτονομείται το ένα μέλος έναντι του αλουνού. Και ούτε μπορεί να σκέφτεται αυτόνομα. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, και αν είπε το οτίον επειδή δεν είμαι οφθαλμός, πώς θα πει το οτίον ότι δεν είναι οφθαλμός? Δηλαδή μόνο του θα αρχίσει να μιλάει στον εαυτό του και θα πει δεν είμαι οφθαλμός και δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος? Δηλαδή εάν νιώσει άσχημα που το άλλο μέλος είναι καλύτερο και αρχίζει και απογοητεύεται και αδυνατίζει, δεν είμαι τόσο καλό όσο το μάτι λέει το αυτή, και τι κάνει το αυτή? Απογοητεύεται και κουφαίνεται. Δεν είμαι σαν το μάτι, άρα πρέπει να κουφαθώ. Άμα κουφαθεί αυτή δεν θα ακούς. Και άμα το μάτι πει δεν είμαι σαν το πόδι, θα αρχίσει να δυνατίζει και δεν θα μπορεί να βλέπει αυτός που περπατάει. Το χρειάζομαι, σε χρειάζομαι και σένα και σένα και σένα. Τα χρειαζόμαστε όλα. Δεν είναι κάτι που μας περισσεύει. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί η προσπάθεια είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό σώμα που έχει την ίδια σκέψη. Να μην σκέφτεται άλλο το ένα μέλος, άλλο το άλλο μέλος. Εάν είπε, μα δεν μπορείς να πεις, πώς να το σκεφτείς αυτό? Μέλος είσαι, σε έβαλε ο Χριστός. Εάν όλο το σώμα ήταν οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο ακοή, πού η όσφρηση? Και επειδή λοιπόν υπάρχουν συγκρίσεις, διακρίσεις, κατακρίσεις, επικρίσεις και δημιουργούμε έτσι καταστάσεις που καμιά φορά δεν μας ωφελούν, έκανε κάτι ο Χριστός, σου λέει θα τα διορθώσω όλα αυτά, θα βάλω μια τάξη μέσα στο σώμα και θα τα διορθώσω. Τι τάξη έβαλε ο Ιησούς Χριστός? Και λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, και θαυμάζω για τη σοφία του, προφανώς το έκανε από αποκάλυψη όλο αυτό, γιατί ποιος από εμάς αν δεν διάβαζε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου? Πέστε μου εσείς, Δεν διαβάζατε την επιστολή αυτή, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, εάν θα καθόταν κάποιος να σκεφτεί ότι το Πνεύμα το Άγιο που πήρε και μιλάει γλώσσες έχει άλλα 8 χαρίσματα που τα μοιράζει σε διαφόρους. Ποιος του το είπε αυτό? Μόνος του το κατέβασε. Δεν είχε πάρει ποτέ Πνεύμα Άγιο. Θα πήγε ο Κύριος, γιατί δι' Αποκαλύψεως λέει ξέρω το Ευαγγέλιο. Την εν το μυστηρίο Ιησού Χριστό γνώση μου σας την αναφέρω για να καταλάβετε ότι δεν είναι από δική μου σοφία αλλά από αποκάλυψη Θεού. Άρα τι σημαίνει? Ότι πήγε ο Κύριος και του είπε, κοίτα να δεις Παύλο, ο παράκλητος δεν είναι μόνο γλώσσες, είναι και προφητεία, είναι και σοφία, είναι και γνώση, είναι και ερμηνεία, είναι και είδη γλωσσών, είναι και διάκριση πνευμάτων. Ποιος τα καταλαβαίνει αυτά? Άρα δι' Αποκαλύψεως ο Παύλος τα κατανόησε. Του το είπε ο Κύριος, του τα διευκρίνησε ο Κύριος. Δεν τα κατάλαβε μόνος του. Κανείς από εμάς δεν το καταλαβαίνει. Αν δεν το διαβάζαμε δεν θα ξέραμε. Το διαβάζουμε και ξέρουμε. Και έρχεται λοιπόν ο Κύριος και τι κάνει? Και λέει, και αυτός, ποιος είναι αυτός? Ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Έδωκεν, και το διαβάζω από το κεφάλαιο Δέλτα, 1035 σελίδα προς Εφεσίους, όσοι για να γραφτεί και όλες και να το δουν όσοι θέλουν. Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους. Έδωκε σημαίνει τι? Αδελφοί, θα έλεγα ότι το να έχει μια εκκλησία, μια διακονία, είναι δώρο από το Θεό. Υπάρχουν συναθρήσεις που δεν έχουν κάποια διακονία, που δεν έχουν κάποιον που να υπηρετεί με μια εντολή Ιησού Χριστού ή να υπηρετεί με μια κατεύθυνση που τον έχει κατευθύνει ο Ιησούς Χριστός, μια οδηγία, μια αποκάλυψη, μια διακονία. Δεν έχουν και ταλαιπωριούνται. Αναγκάζονται άνθρωποι να φεύγουν από άλλες εκκλησίες, να πηγαίνουν να τους υπηρετούν. Δεν έχουν τη δυνατότητα να υπηρετηθούν μόνοι τους. Το έδωκε ο Ιησούς Χριστός σημαίνει χάρις, αδελφοί. Ξέρετε τι είναι να προσθέσει ο Θεός σε μια εκκλησία μια διακονία, μια υπηρεσία για το έργο της οικοδομής των Αγίων? Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αν ο Ιησούς Χριστός έδωκε, το έδωκε για να λειτουργήσει το σώμα με σωστό τρόπο και να οικοδομηθεί αυτή η συνάθρηση και αυτή η εκκλησία. Άρα είναι χάρις από το Θεό το ότι ο Θεός μας δίνει εργάτες, χαρίσματα, διακονίες. Είναι χάρις από το Θεό και να ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά. Και έδωκε λέει ο Ιησούς Χριστός άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Γιατί τους έδωκε? Έχοντας κάτι στο μυαλό του. Είναι ένας στόχος μέσα στην εκκλησία ο οποίος πρέπει να πιαστεί, να εκτελεστεί. Αυτό το κάνει ο Ιησούς Χριστός. Σου δίνω κάτι για να φέρει ένα αποτέλεσμα. Γιατί σου δίνω έναν Απόστολο? Γιατί σου δίνω έναν προφήτη? Γιατί σου δίνω έναν Ευαγγελιστή? Γιατί σου δίνω έναν ποιμένα ή έναν διδάσκαλο? Προς την τελειοποίηση των Αγίων. Όταν λοιπόν πήγα στο Πειραιά, τώρα το έχουμε ακούσει πολλές φορές, τελευταία για τη χειροτονία των εργατών, είχαν διακόνους και πρεσβυτέρους, είχαν καλέσει και τον αδελφό μας τον Νικολακόπουλο, ο οποίος αναδιαστήματα, επειδή είναι από τους πρώτους αδελφούς που είχαν ξεκινήσει την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, αναφέρθηκε λίγο και στο ιστορικό και είπε πώς ξεκίνησε η συνάθρηση που είχαν με λίγα άτομα, με τον αδελφό τον Λούι, και μετά προσευχόντουσαν να τους φέρει εργάτες και δεν είχαν εργάτες να μιλάνε, να φέρουν τον Λόγο του Θεού, και φέρναν από άλλες εκκλησίες, από ευαγγελικούς, από άλλους, και κάποια στιγμή προσευχόντουσαν να τους προσθέσει ο Κύριος εργάτες και άρχισε ο Θεός να σηκώνει εργάτες από μέσα. Σήκωσε τον αδελφό τον Νικολακόπουλο, σήκωσε τον αδελφό τον Κονδύλη, σήκωσε άλλους αδελφούς και άρχισε αυτό το έργο να αναπτύσσεται. Τι είναι αυτό? Χάρις από το Θεό. Σου κάνει χάρη, σου δίνει κάτι ο Θεός. Είναι σαν να σου δίνει ένα εργαλείο για να μπορέσει να γίνει το έργο του Ιησού Χριστού μέσα σε αυτή τη συνάθρηση. Και να προσευχόμαστε για όλους τους εργάτες, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε για αυτούς που σηκώνει ο αδελφός, ο Χριστός, και είναι αδελφοί μας και μας υπηρετούν και αγωνίζονται μέσα στο έργο του Θεού. Γιατί? Για να κρατήσουν την Εκκλησία ενωμένη, για να υπάρχει οικοδομή και να πάμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Και έρχεται και λέει, το κάνει αυτό προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Ο σκοπός λοιπόν των διακονιών δεν είναι να πούνε οι διακονίες, «Α, εγώ ξεχώρισα, είμαι διακονία», και να πει ο άλλος, ο Απόστολος, «Εγώ είμαι καλύτερος, είμαι Απόστολος, εντάξει, εσύ είσαι διδάσκαλος, και ο Ευαγγελιστής καλός είναι, αλλά ο προφήτης είναι λίγο καλύτερος». Δεν το λέει ο Παύλος, «Μεγαλύτερα χαρίσματα, μικρότερα χαρίσματα, ζητάτε τα χαρίσματα, ο καλύτερος ο ένας από τον άλλο, ποιος είναι καλύτερος». Δεν το κάνει γι' αυτό, αδελφοί. Δεν θέλει να μας βάλει στη διαδικασία να πούμε αυτός είναι μεγαλύτερος, καλύτερος, γιατί έχει καλύτερο και μεγαλύτερο χάρισμα και μεγαλύτερη υπηρεσία και διακονία μέσα στην Εκκλησία. Ο σκοπός του Ιησού Χριστού, και αυτό είναι και το μάθημά μας, είναι για την τελειοποίηση των Αγίων. Που σημαίνει τι? Παίρνει ανθρώπους αδιαμόρφωτους και τους διαμορφώνει και τους κάνει χριστιανούς η Εκκλησία. Παίρνει ανθρώπους που δεν έχουν την εικόνα του Ιησού Χριστού και διαμορφώνει, σκαλίζει η Εκκλησία την εικόνα του Ιησού Χριστού πάνω σε αυτούς. Όπως έλεγε και κάποιος αδελφός παλιά, ότι εμείς είμαστε σαν πέτρες με εξογκώματα και χτυπιόμαστε μεταξύ μας και αρχίζουμε και λιενόμαστε. Ο καθένας έχει τα εξογκώματά του. Και ο ένας με τον άλλον διορθωνόμαστε και τακτοποιούμαστε και γινόμαστε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν οι διακονίες πρέπει να συνειδητοποιήσουν και συνειδητοποιήσανε με τον πιο δύσκολο τρόπο, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν μας επέλεξε ο Ιησούς Χριστός για να είμαστε καλύτεροι και ανώτεροι από την υπόλοιπη Εκκλησία, αλλά μας επέλεξε για να είμαστε οι κατώτεροι και οι πιο αδύνατοι από όλους τους υπολείπους, γιατί ο στόχος του Ιησού Χριστού δεν είναι να μας κάνει υπερήφανους και εγωιστές, αλλά να μας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι δουλεύουμε για Αυτόν, είμαστε υπηρέτες Του και ό,τι μας λέει Αυτός κάνουμε, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα άλλο. Και γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος και εκφράζει, θα λέγαμε λίγο, ένα παραπονάκι, θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα έτσι, πώς να το πω, πικρία, δεν θα το έλεγα πικρία, θα το έλεγα ένα παραπονάκι. Δεν το ήξερα. Δηλαδή νόμιζα ότι θα ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά τελικά αλλιώς μου βγήκε. Νόμιζα ότι αν υπηρετήσω τον Χριστό και ο Χριστός μου πει κάνε αυτό, θα είμαι ένδοξος και θα με εμπιστευτούν οι αδελφοί και θα πούνε να ο Απόστολος των Εθνών και αυτός είναι μπροστά από μας και αυτός μας οδηγεί και ευχαριστούμε το Θεό για αυτόν, και θα πέσει και το χειροκρότημα το σχετικό. Αλλά αυτό το κατάλαβε με τον πικρό τρόπο ότι δεν γίνεται, γιατί όταν καλεί κάποιον ο Ιησούς Χριστός για να υπηρετήσει την Εκκλησία Του, θέλει να έχει το ίδιο πνεύμα με Αυτόν, το οποίο ήταν το Χριστό Ιησού. Ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Δεν μπορείς να φτάσεις στο επίπεδο του Ιησού Χριστού, ότι πραγματικά εγώ είμαι πλέον σαν τον Ιησού Χριστό. Αυτό που χρειάζεται ο πατέρας να δει σε όποια υπηρεσία και σε όποια διακονία, πρέπει μόνοι μας να θεωρούμε τον εαυτό μας κάτω από τον Ιησού Χριστό. Εάν πας να είσαι ή ίσα ή να διαφοροποιηθείς, έρχεται αυτόματα η πτώση. Γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις αλλιώς στα πράγματα του Θεού. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος όταν κατάλαβε ποια είναι η υπηρεσία του? Διότι νομίζω, έτσι λέει, έβγαλα αυτό το συμπέρασμα στη σελίδα 1009 προς Κορινθίους Α, στο κεφάλαιο Δέλτα, 9 εδάφιο. Διότι νομίζω, Παύλο, πώς το έβγαλες αυτό το συμπέρασμα? Είδα να πεινάω, είδα να είμαι φυλακή, είδα να είμαι στη θάλασσα και να ταλαιπωριέμαι στο βυθό, είδα να με δέρνουνε, είδα να είμαι φτωχός, είδα να είμαι πλούσιος. Τα παρατήρησα όλα αυτά και κατάλαβα ότι και που υστερούμε και που περισσεύουμε, πάντα η προσπάθεια του Ιησού Χριστού είναι να με κρατήσει κοντά Του, και πάντα η προσπάθεια του Ιησού Χριστού είναι να κρατήσω το πνεύμα μου χαμηλό, ταπεινό και υποτεταγμένο. Είμαι δούλος του Ιησού Χριστού, δεν είμαι τίποτα άλλο. Ναι μεν μου έδωσε μια αποστολή, αλλά είμαι δούλος του Ιησού Χριστού. Και τώρα λέει, νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε ημάς τους Αποστόλους εσχάτους. Νομίζω ότι μας κάλεσε για να πει τον βλέπετε αυτόν τον Απόστολο. Τον βλέπουμε. Κάνει θαύματα, ε. Θεραπεύει και απλώνει το χέρι του και οι ασθενείς γίνονται καλά. Ναι. Και παθαίνετε ένα δέος όταν βλέπετε ένα θαύμα. Βγάζουν τα ζωνάρια και τα πηγαίνουν στους ανθρώπους και θεραπεύονται οι άνθρωποι. Ναι. Μιλάει το λόγο του Θεού και σώζονται. Ναι. Δημιουργούνται κοινωνίες χριστιανών και δημιουργούνται εκκλησίες και ξεκινάνε να είναι πρεσβύτεροι, διάκονοι, πιστοί και να παίρνουν πνεύμα Άγιο όλοι και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Ναι. Τους βλέπετε λέει αυτούς. Ναι. Είναι οι κατώτεροι από εσάς. Είναι δυνατόν. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Απέδειξε ημάς τους Αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατο. Δηλαδή, σαν να παίρνεις έναν άνθρωπο, το ρίχνεις φυλακή και είναι σε λίγες μέρες να πεθάνει. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς νιώθει? Πεθαίνεις τώρα, του λέει σε τρεις μέρες θα πεθάνεις. Σου βάλουμε μια έννοια και θα πεθάνεις. Είναι ο θανατοποινήτης ο λεγόμενος. Μα αυτός είναι Απόστολος. Δεν είναι Απόστολος, θανατοποινήτης είναι. Είναι για να πεθάνει. Τον έχω για ανάλωση. Για ποιους? Για σας. Εάν δεν καταλάβει αυτός ότι δουλεύει για σας και εσείς δεν καταλάβετε ότι αυτός είναι βαλμένος για σας, δεν θα μπορέσει να γίνει το έργο το δικό μου. Άρα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ό,τι έχει κάνει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός είναι για να δείξουμε όλοι το πρόσωπό του. Αυτό είναι ο στόχος. Και λέει μας απέδειξε τους Αποστόλους, που υποτίθεται ότι ο Απόστολος είναι πρώτος. Τι σημαίνει πρώτος? Λέει, άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν την Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους. Πρώτον, δεύτερον, τρίτο. Άρα σου λέει, ο Ιησούς Χριστός τι έβαλε πρώτους? Τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι ξεκινήσανε το έργο. Τους Αποστόλους έχρισε ο Ιησούς Χριστός. Μετά ήρθαν οι προφήτες, μετά ήρθαν οι διδάσκαλοι. Άρα πρώτα είναι οι Απόστολοι. Και έρχεται λοιπόν και λέει ότι εμείς λοιπόν που θεωρηθήκαμε πρώτοι, νομίζω ότι ο Θεός μας απέδειξε εσχάτους, τελευταίους, ως καταδεδικασμένους εις θάνατο, διότι εγίναμε θέατρο εις τον κόσμο και εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Από πού το βγάζει αυτό το συμπέρασμα? Το θέατρο στον κόσμο το καταλαβαίνω. Στους αγγέλους πώς? Πάει ο άγγελος και του λέει πήγαινε να βοηθήσει αυτό τον Παύλο και τον Σίλα να... Πού είναι κύριοι αυτοί οι άνθρωποι? Μήπως είναι σε κάποιο παλάτι και κάθονται και είναι, ξέρω εγώ, στο θρόνο τους και τους ταΐζεις, τους ποτίζεις και περνάνε καλά? Λέει ο Κύριος όχι. Πού να τον βρω? Να τον βρω στο σπίτι του με την οικογένειά του, τα παιδιά του, και είναι ήρεμος, είναι ωραίος και περνάει ευλογημένα το υπόλοιπο της ζωής του? Όχι. Πού τον έχεις Κύριε τον Απόστολό σου? Στη φυλακή. Θα πας στη φυλακή, θα ανοίξεις την πόρτα και θα τον βγάλεις έξω. Τον Πέτρο πού τον έχεις Κύριε? Στη φυλακή. Θα πας στη φυλακή, θα ανοίξεις την πόρτα, θα τον βγάλεις έξω. Γιατί Κύριε τους στέλνεις στη φυλακή τους Αποστόλους σου? Αφού θα μπορούσες να το κάνεις διαφορετικά. Γι' αυτό έρχεται και λέει ο Απόστολος Παύλος, και απέναντι στους ανθρώπους στον κόσμο γίναμε θέατρο και απέναντι στους αγγέλους, γιατί κάθε φορά που ερχόταν ένας άγγελος να τους βοηθήσει δεν τους έβλεπε στην καλύτερη θέση, τους έβλεπε στη χειρότερη, μαστιγωμένους, πεινασμένους, κουρασμένους, φυλακισμένους, και ερχόταν να τους βοηθήσει. Πάλι ο Παύλος στη φυλακή για να τον ανοίξω, πάλι ο Πέτρος τον κυνηγάνε, πάλι χρειάζεται βοήθεια, πάλι πρέπει να τον ενισχύσω. Οι άγγελοι μεταξύ τους λέει, και καλά αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε οι Απόστολοι, πώς το αντέχουν όλο αυτό? Και ξέρετε τι είπε ο Απόστολος Παύλος? Θεώρησα λέει τα πάντα σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Το αντέχουμε γιατί αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, γιατί ξέρουμε ότι ξέρει καλύτερα από μας, γιατί αυτό που κάνει μέσα στη ζωή μας το κάνει για να μας βοηθήσει και μας, αλλά να βοηθήσει και όλη την Εκκλησία του. Γιατί ο στόχος του Ιησού Χριστού είναι η Εκκλησία να σωθεί, αδελφοί, και να σωθούν και όλοι οι άνθρωποι μαζί. Και γι' αυτό λέει και στους ανθρώπους και στον κόσμο και στους αγγέλους, εμείς μωροί για το Χριστό, εσείς φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς ασθενείς, εσείς ισχυροί. Εσείς ένδοξοι, εμείς άτιμοι. Άρα ποια θέση παίρνει? Της ατιμίας, της μορίας, της ασθένειας, έως της παρούσης ώρας, και πεινάμε και διψάμε και γυμνητεύομαι και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμε, εργαζόμενοι με τα σιδεία σημών χείρας, λιδωρούμενοι, ευλογούμεν, διωκόμενοι, υποφέρομεν, βλασφημούμενοι, παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγίναμε, σκύβαλο πάντων έως τη σήμερα. Μπράβο. Άρα, Κύριε, έβαλες μέσα στην Εκκλησία αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους, για να τελειοποιήσεις τους άλλους. Τέλει, για να τελειοποιήσω τους άλλους. Για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν αυτό το σώμα χρειάζεται οικοδομή, χρειάζεται δυνάμωμα, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται συντονισμό, χρειάζεται ενότητα, και οι διακονίες το κάνουν αυτό το έργο. Γιατί πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Αυτό είναι στο μάθημά μας, αδελφοί. Ότι ο στόχος είναι η επίγνωση του Υιού του Θεού. Ο στόχος είναι να γνωρίσουμε τον Χριστό, να μορφωθεί ο Χριστός. Είτε ο Πατέρας ενεργεί, είτε το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί, ο Παράκλητος, είτε ο Ιησούς Χριστός ενεργεί, ο στόχος είναι να τελειοποιηθεί και να γίνει γνωστό το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία, της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, δηλαδή να καταλάβεις με ποιον έχεις να κάνεις, να γνωρίσεις όλο το μεγαλείο του Ιησού Χριστού, όλο το έργο από την αρχή μέχρι το τέλος, και να καταλάβεις ποιος είναι ο βασιλιάς σου, ποιος είναι ο Κυριός σου και με ποιον θα μείνεις στην αιωνιότητα. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι θα μείνουμε στην αιωνιότητα με κάποιον που είναι καλός, μας αγαπάει, ενδιαφέρεται, μας φροντίζει, κάνει το καλύτερο για μας, θυσιάστηκε ο ίδιος. Πώς να μην τον αγαπάς αυτόν? Δεν θα ήθελα να είμαι στην αιωνιότητα με κάποιον, με τέτοιον άνθρωπο? Τι θα ήθελα να είμαι, με τον άλλον που με μισεί και θέλει να με διαλύσει? Εγώ θέλω να είμαι στην αιωνιότητα με κάποιον που με αγαπάει. Τι καλύτερο να είσαι στην αιωνιότητα με τον Ιησού Χριστό. Να προσευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, για να έχουν τη δυνατότητα να πάνε στην αιωνιότητα μαζί με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και κλείνουμε με αυτό που λέει η Σάνδρα: τέλειο, δηλαδή να τελειοποιηθεί, σε μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ξέρετε πότε είναι το μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού? Ο Ιησούς, ο Χριστός, σε κάποια ηλικία μπήκε στη διακονία. Δεν ήταν σε όλες τις ηλικίες, αδελφοί. Όταν ήταν παιδί δεν ήταν στη διακονία. Δεν ήταν το μέτρο της ηλικίας του Χριστού. Το μέτρο της ηλικίας του Χριστού ήταν όταν ξεκίνησε να κάνει ακριβώς όλο το θέλημα του Θεού, βαφτιζόμενος και στον Ιωάννη. Βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω του και εν είδη περιστεράς, και δια του Πνεύματος πλέον ενεργούσε όλη τη δύναμη του Θεού στη γη αυτή. Ήτανε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και όλη αυτή η δύναμη έδειχνε πραγματικά το Θεό. Η ηλικία αυτή είναι η ηλικία που πρέπει να φτάσει η Εκκλησία, αδελφοί. Να έχουμε όλη τη δύναμη του Θεού, να ενεργούμε το έργο του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων και να συστήνουμε τον Χριστό σαν το Γιο του Θεού, το Βασιλιά και Σωτήρα της ζωής μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο και να γονατίσουμε.